สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องสำคัญอยู่หลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ผมกล่าวย้ำว่าทำไมรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของผมเนี่ยเรากล่าวถึงเรื่องของความรักและเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆของเราซึ่งเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมทั้งหลายเนี่ยนะได้เน้นนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเพราะอะไรเราจึงเอามาเน้นย้ำแล้วก็การเน้นย้ำในเรื่องของความรักนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ปริญญาจะมาเป็นปากกระบอกเสียงให้กับลัทธิไหนศาสนาไหนตามความเข้าใจของใครบางคนนะฮะซึ่งบางทีเราก็เคยถูกกล่าวร้ายไว้เหมือนกันนะครับเราได้ชี้แจงว่าเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติซึ่งพระศาสดาทุกพระองค์ได้ทรงสื่อสอนไว้นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเหมือนอย่างที่บางคนเข้าใจแล้วกล่าวร้ายเรานะครับซึ่งเราอธิบายให้ฟังไปแล้วว่าเมตตากรุณามุทิตาจนถึงขั้นระดับสูงคืออุเบกขาที่มีสภาวะจิตชั้นสูงในเรื่องของการสั่นสะเทือนเป็นความรักให้มีต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้เพียงแต่ว่าในตอนที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงประโยคทองอีกประโยคนึงซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกคำว่าเมตตาธรรมะก็คือธรรมชาติความเมตตาก็คือเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์แล้วใช่ไหมครับอยากช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์เพราะสัตว์โลกผู้ยากไร้ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายมันมีมากมายก่ายกองเนี่ยพอเราเห็นแล้วเนี่ยให้เรามีความรักด้วยการแสดงออกซึ่งความเมตตาเมตตาแปลว่าเห็นเขาเป็นทุกข์ก็อยากจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์เนี่ยพระองค์บอกว่าตรงเนี้ยจะสามารถค้ำจุนโลกคำว่าโลกหมายถึงโลกที่เป็นดาวเคราะห์โลกซึ่งเราเหยียบยืนอยู่นี้ด้วยและหมายถึงโลกที่เป็นทุกสรรพสิ่งอันหมายถึงตัวมนุษย์เองแต่ละคนและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนั่นเองใช่ไหมครับจะสามารถค้ำจุนทุกอย่างอย่างสมดุลได้ทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยไม่เรียนรู้ที่จะรักคนอื่นมนุษย์มีความรักในจิตใจที่จะให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงเนี่ยน้อยลงแต่มนุษย์กลับมีความใคร่มากขึ้นซึ่งเราคงจะต้องอธิบายกันในโอกาสต่อไปหรืออาจจะในตอนนี้ก็ได้ถ้าเวลาพอนะฮะว่าความใคร่กับความรักนี่มันต่างกันอย่างไรมนุษย์หลายคนยังสับสนอยู่ตรงเนี้ยมันถ้าหากว่ามนุษย์เราเนี่ยแล้งความรักที่เรียกว่าแล้งน้ำใจต่อกันนะโลกของเราก็จะวิปริตไม่ว่าจะเป็นวิปริตทางจิตสำนึกและทำให้สังคมมนุษย์เองเนี่ยอยู่กันอย่างมีปัญหาในทางสังคมในการดำเนินชีวิตมันยังเกิดความวิปริตไปถึงความไม่สมดุลทางธรรมชาติดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปรวนไปได้ซ้ำเช่นทางเหนือทางอีสานหรือภาคกลางตอนบนอากาศหนาวบนยอดเขาเนี่ยมีแม่คะนิ้งเกิดขึ้นแต่ทางใต้นะแถวฝั่งอ่าวไทยนะเกิดคลื่นสูง 4-5 เมตรถล่มชายฝั่งทะเลบ้านพักบ้านเรือนรีสอร์ทอะไรต้นไม้ต้นไร่มะพร้าวหรือว่าต้นสนทั้งหลายโดนคลื่นทะเลถล่มโดนฝนตกน้ำท่วมน้ำทะเลขึ้นสูงท่วมและไม่ลดและทำให้ต้นไม้ต้นไร่แม่บ้านเรือนพังทลายอะไรแบบนี้นี่คือความวิปริตผิดปกติของอากาศประเทศเดียวกันมีพื้นที่เท่านี้แต่มีฤดูกาลที่แตกต่างกันมากทั้งที่มีพื้นที่ห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นถามว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์จนถึงปัจจุบันนี้ยิ่งมีอายุเยอะๆนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันผิดปกติใช่ไหมแต่ถ้าเรามองแค่ ปลายจมูกนะคนเพิ่งเกิดมาใหม่ๆแล้วไม่เคยมองฟ้าเลยมองแต่ดูดินอย่างเดียวดูแต่ความสุขในทางโลกดูแต่ความร่ำรวยดูแต่ความเก่งอย่างที่ผมบอกแต่ไม่เคยดูแลในเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณของตนเองเลยไม่เคยเข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติเลยย่อมไม่สามารถจะค้นพบความวิปริตหรือความผิดปกติของสภาวะธรรมชาติได้เลยเนื่องจากธรรมะคือธรรมชาติพอมนุษย์ไม่เข้าถึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติปั๊บมนุษย์ไปทำลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่คือที่มีความสมดุลให้ไม่สมดุลนะสิ่งต่างๆมันก็จะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าภาวะที่ไม่สมดุลของธรรมชาติอันเกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์ที่บกพร่องเหลวไหลเนี่ยมันเป็นภัยต่อมนุษย์อย่างไรบ้างหนังสือจิตจักรวาลที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยบันทึกเป็นข้อมูลเอาไว้เนี่ยก็ได้บันทึกสิ่งเหล่านี้และอธิบายไว้อย่างละเอียดละออมากก็ใครที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจนะฮะเพราะผมพูดทางรายการวิทยุนี้ไม่ได้นะเนื่องจากว่าเวลาทางวิทยุแต่ละครั้งนั้นน้อยมากเราอยากจะให้แนวทางหรือแนวคิดที่จะทำให้ท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้มากกว่าตรงนั้นเป็นความรู้ใหม่ถ้าหากว่าใครสนใจก็ไปหาอ่านได้หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลก็คงจะได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งเมื่อตอนที่แล้วที่เรากล่าวถึงไปเราก็ยกตัวอย่างพระธรรมคำสอนของอีกศาสนาหนึ่งคือองค์เยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงสอนเรื่องความรักเอาไว้เหมือนกันนะเพื่อยืนยันว่าทุกศาสดาอย่างน้อยๆ2พระศาสดาเนี่ยก็สอนเรื่องความรักทั้งนั้นเพียงแต่ว่าวิธีการกล่าวหรือกุศโลบายในการอธิบายเพื่อให้มนุษย์เข้าถึงซึ่งคำว่ารักนั้นแตกต่างกันองค์เยซูคริสต์สอนเรื่องความรักว่าความรักนั้นคือพระเจ้าในตัวเราเองนะถ้าหากว่าเราค้นหาความรักในตัวเราเองพบคือก็แสดงว่าเราค้นหาพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าในตัวเราเองพบแล้วให้นำพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นออกมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆสิถ้ากล่าวอธิบายเป็นภาษามนุษย์ง่ายๆนะครับเพราะผมเองก็นะศึกษามาคร่าวๆก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าผมอิ่มเอิบกับคำสอนตรงนี้มากว่าเช่นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้รู้จักรักผู้อื่นท่านผู้ฟังรู้จักรักผู้อื่นไม่ว่าจะแสดงบทบาทออกมาในลักษณะที่พระองค์ทรงสอนไว้คืออดทนอดทนคือการรักตัวเองใช่ไหมครับเพื่อนทำไม่ดีกับเราปากเสียกับเราให้ร้ายกับเราถ้าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเราเราก็ไม่เอาเรื่องเราจะอดทนเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานกับเราต่อไปเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันกับเขาเพราะงานของทีมทำคนเดียวไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ตัวเราประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับเขาโดยยอมให้เขากระทำไม่ถูกต้องกับเรานะคือไม่เอาเรื่องไม่เอาเราไม่อาฆาตไม่โกรธไม่แค้นนี่แสดงว่าเรารักตัวเราเองละนะแต่การรักตัวเองแบบนี้แสดงออกมายังชัดไม่พอนะพระองค์ก็ยังสอนให้มนุษย์เราเนี่ยรู้จักอดกลั้นคำว่าอดกลั้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าเวลาใครทำไม่ดีกับเราเนี่ยให้เรามีเมตตาเขาเถอะสงสารเขาเพราะว่าเขาก็ต้องอาศัยเราเป็นเพื่อนร่วมงานเหมือนกันใช่ไหมถ้าเขาทำไม่ดีกับเราแล้วเราไปเอาเรื่องเขาเนี่ยเรากับเขาก็คงจะต้องแยกทางกันเดินภาษาชาวบ้านบอกคอนเวิร์ตใช่ไหมภาษาแสลงแสลงเนี่ยนะคือต่างคนต่างเดินไปคนละทางทีมก็แตกการทำงานร่วมกันก็เกิดขึ้นไม่ได้พอเกิดขึ้นไม่ได้งานยากๆที่ต้องอาศัย1สมองกับ2มือของกันและกันช่วยกันทำร่วมกันสร้างร่วมกันสู้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็กลายเป็นความล้มเหลวเห็นไหมฮะเมื่อเราเมตตาเขาสงสารเขาเราก็ไม่เอาเรื่องไม่เอาความเขาเพื่อเปิดโอกาสให้เขายังมีเราเป็นเพื่อนร่วมงานและช่วยให้เขากับเราทำงานร่วมกันแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเรารักเขาใช่ไหมถ้าเราไม่รักเขาไม่ปรารถนาดีต่อเขาทำไมเราจะต้องไปอดกลั้นกับการกระทำไม่ถูกต้องของเขาด้วยนี่คือแนวคิดซึ่งแยบยลมากใช่ไหมครับมันเมื่อมนุษย์เรารู้จักรักตัวเองแล้วจึงต้องรู้จักรักผู้อื่นด้วยคือเมื่อรู้อดทนก็ต้องรู้อดกลั้นใช่ไหมครับจากนั้นพระองค์ก็ยังสอนให้มนุษย์รู้จักให้อภัยโดยเฉพาะทรงย้ำว่าจงรู้จักให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรจะให้อภัยอันนี้ผมเอาแบบกว้างๆมากล่าวให้ฟังนะครับสำหรับชาวพุทธทั้งหลายที่บังเอิญฟังรายการนี้อยู่ค่อนข้างมากว่าพระศาสดาพระองค์อื่นก็สอนเรื่องความรักเหมือนกันคำว่าให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรจะให้อภัยถามว่าถ้าคนที่เราอยู่ใกล้ตัวเรานะที่เรารักเขาเนี่ยเช่นภรรยาเราหรือสามีเราหรือบุตรหลานของเราในครอบครัวเราสายเลือดเดียวกันกับเราเนี่ยถ้าเขาทำอะไรผิดอย่างร้ายแรงถามว่าเราจะให้อภัยเขาไหมเราต้องให้อภัยเขาแน่นอนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสายเลือดเดียวกันกับเราเขามีความสัมพันธ์กับเรา ยิ่งกว่าการเป็นเพื่อนบ้านธรรมดาด้วยซ้ำเวลาเขาทำอะไรผิดพลาดเราย่อมต้องให้อภัยเขาเหตุที่เราให้อภัยเขาได้ทั้งที่ความผิดของเขาความบาปของเขานั่นน่ะไม่น่าจะให้อภัยด้วยซ้ำเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเรารักเขามากกว่าคนอื่นๆหรือเรารักเขาเป็นพิเศษเห็นไหมฮะนี่ก็คือเรื่องของความรักนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงการอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันได้โลกนี้ไม่วุ่นวายทีมงานก็ไม่มีปัญหาจริงไหมครับแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราแบ่งแยกว่านั่นพวกเธอนี่พวกฉันนั่นพวกมันนี่พวกกูซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงซึ่งคำว่ารักได้มันเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตร่วมกันที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จและประโยชน์สุขร่วมกันนะครับนี่คือปัญหาอันยิ่งใหญ่มากๆและนับวันจะสูงขึ้นตรงนี้ครับผมเห็นตรงนี้ว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักคำว่ารักและเราไม่มาติงเตือนกันบ้างไม่มาให้อัตถาธิบายกันบ้างว่าความรักที่แท้จริงคืออย่างไรอาจารย์ปริญญาไม่ใช่พระศาสดาก็เลยจำเป็นจะต้องอ้างอิงพระศาสดาแต่ละพระองค์มากล่าวไว้ในรายการนี้เพื่อจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าการมีศาสนาเป็นสากลโดยไม่ยึดเอาตัวตนของพระศาสดาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาว่าถ้าฉันจะนับถือศาสนาฉันต้องมีเพียงแค่ศาสนาเดียวความจริงและประเทศไทยเรานี่เป็นยอดมากองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นบุพกษัตริย์ที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณสูงมากนะที่พระองค์ทรงยินยอมให้ประเทศไทยเรานั้นเป็นเมืองที่อุดมด้วยศาสนามีผู้รับถือศาสนาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายได้สามารถสมานฉันท์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เพราะเป็นคนไทยเหมือนกันมีสิทธิ์จะรับถือศาสนาอะไรก็ได้ไม่ใช่มาลุกขึ้นทำสงครามศาสนามาฆ่ากันนี่ศาสนานั้นนั่นศาสนานี้คนที่แบ่งแยกศาสนาออกจากกันแล้วปฏิเสธศาสนาอื่นที่ตัวเองไม่ยอมรับนับถือท่านทราบไหมครับคนที่ทำแบบนี้ผิดบาปอย่างมหันต์มากเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎธรรมชาติในแง่ของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราจะเอาสีผิวเราจะเอาชนชั้นพวกนี้มาแบ่งแยกเราจะเอาตัวตนของใครที่ฉันนับถือนะมาแบ่งแยกคนอื่นที่ไม่ได้นับถือตัวตนของบุคคลที่ฉันนับถือนั่นมันเป็นยุคสมัยพระเจ้าเหาโบราณนำนานกาเลแล้วนะครับซึ่งมนุษย์เรายังโง่อยู่ครับแต่ทุกวันนี้ฉลาดแล้วเขาไม่ทำอย่างนั้นมันการนับถือศาสนาใดแล้วบอกว่าเป็นพวกเดียวกันคนที่นับถือคนละศาสนาเป็นพวกนอกรีตไม่ใช่พวกตัวลักษณะอย่างนี้มันเป็นการกระทำที่ล่วงเกินพระศาสดาแต่ละพระองค์อย่างมากนะครับผมเชื่อว่าพระศาสดาแต่ละพระองค์ถ้าพระองค์ทรงมีพระชนมาชีพอยู่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยในสิ่งเหล่านี้แน่ๆถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันคือการแตกแยกพระองค์สอนให้ทุกคนรักกันการแตกแยกนั้นแสดงว่าไม่รักเมื่อไม่รักแสดงว่าเป็นการฝ่าฝืนพระธรรมคำสอนของพระองค์ใช่ไหมครับและที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเป็นความเหลวไหลที่มนุษย์ที่แบ่งแยกตรงนั้นน่ะนำเอาพระศาสดาผู้สูงส่งของมนุษยชาติเอามาทำให้พระองค์เป็นเพียงแค่เจ้าลัทธิเท่านั้นเองนะเจ้าลัทธิแปลว่าถ้าใครไม่นับถือลัทธินี้แสดงว่าเป็นคนนอกรีตนะศาสนานี่ไม่ใช่ลัทธินะครับศาสนาไม่ใช่ลัทธิและพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็ไม่ใช่เจ้าลัทธิผมก็อยากจะฝากผ่านทางรายการนี้นะครับมันไม่ว่าสถานีวิทยุแห่งนี้นะจะต้องการจะเผยแพร่ศาสนาไหนรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราสามารถจะออกอากาศได้ทุกสถานีหรือทุกคลื่นความถี่เพราะเราสอนคนให้เป็นคนดีซึ่งตามเจตนารมณ์ของพระศาสดาทุกพระองค์ครับและก็เป็นเจตนารมณ์ของผู้คนซึ่งใฝ่ดีและอยากจะแสวงหาสันติสุขใฝ่หาสันติภาพในโลกนี้ทั้งนั้นมันรายการนี้ไม่ได้สอนให้คนแตกแยกไม่ได้สอนให้คนแตกความสามัคคีท่านผู้ฟังฟังรายการนี้แล้วเกิดปัญญาและมีความสุขซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้แล้วเราก็คงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกว่าความรักที่เราสั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตใจของเราเป็นแล้วคือไม่ว่าจะกระทำผ่านความอดทนอดกลั้นให้อภัยในชีวิตประจำวันหรือกระทำผ่านจิตที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นการกระทำกับตนเองนะเป็นการปฏิบัติขณะที่ตัวเองดำเนินชีวิตอยู่ตามลำพังนะส่วนอดทนอดกลั้นให้อภัยนั้นเป็นการปฏิบัติตนระหว่างที่อยู่ในท่ามกลางเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆซึ่งมีความแตกต่างกับเราอย่างหลากหลายไม่ว่าจะมีอุปนิสัยใจคอหรือเรียกว่านิสัยทางด้านบวกหรือสิ่งที่เป็นนิสัยด้านลบที่เป็นความเคยตัวนะที่ทั่วๆไปเขาเรียกว่าสันดานนะครับซึ่งคำนี้ผมก็ไม่อยากกล่าวผ่านทางรายการวิทยุสักเท่าไหร่แต่เป็นคำ ที่เรากล่าวกันจริงๆใช่ไหมครับนะมันถ้าหากว่าเราเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตใจของเราเป็นความรักขึ้นมาได้นะเราก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาทุกพระองค์แล้วโดยเฉพาะกล่าวคำกล่าวที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกคือเราคือโลกอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยว่าถ้าเรามีจิตใจที่อิ่มเอมไปด้วยความรักมันก็จะช่วยค้ำจุนความเป็นตัวเราได้ด้วยเราก็ยังเป็นเราอยู่แสดงว่าเรามีสติเราจะสามารถทำทุกสิ่งได้อย่างมีสติคือสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของตัวเราเองได้เมื่อเราทำสิ่งใดด้วยปัญญานั่นแสดงว่าเราเป็นมนุษย์เป็นและเป็นการแสดงบทบาทของความเป็นตัวเราได้อย่างแท้จริงนั่นแสดงว่าถ้าเรารักใครเนี่ยจิตใจมันก็จะอิ่มเอิบเบิกบานเป็นรางวัลที่ได้รับก็คือความสุขใช่มั้ยเราได้รักใครสักคนหนึ่งเราก็มีความสุขไอ้ความสุขตรงนั้นน่ะคือความสงบในจิตใจเมื่อเรามีสุขสงบในจิตใจของเราเราก็จะสามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาของเราได้หรือจะให้สูงกว่านั้นในระดับปัญญาญาณก็ย่อมจะได้ใช่มั้ยครับนี่คือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าในความหมายของคำว่าโลกคือเราในขณะเดียวกันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าโลกเนี้ยคำว่าโลกเนี้ยหมายถึงมนุษย์คนอื่นหรือคนอื่นๆก็แน่นอนครับถ้าเราแสดงออกซึ่งความรักปฏิบัติอย่างไรต่อเขาประพฤติอะไรต่อเขาด้วยความรักย่อมเป็นเงื่อนไขด้านบวกทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดให้กับเขาใช่ไหมเขาก็จะมีความสุขเมื่อเขามีความสุขเขาก็จะสามารถใช้สติปัญญาของเขาในการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆต่อเรากลับคืนมาพูดง่ายๆก็คือเมื่อเรามีความสมดุลเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่สมดุลตามเราไปด้วยเมื่อเขาเป็นคนที่สมดุลเขาก็จะทำอะไรในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามกับเราออกมาได้ความมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมเดียวกันมันก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่คือคำที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแปลว่าเราจะได้ช่วยค้ำจุนซึ่งกันและกันและท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าในหนังสือจิตจักรวาลของผมได้กล่าวลึกไปกว่านี้ด้วยซ้ำไปว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยสามารถค้ำจุนตนเองให้สมดุลและยังช่วยค้ำจุนความสมดุลอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของคนอื่นเขาได้ด้วยแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับว่ามนุษย์ทุกคนรวมทั้งตนเองได้ขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันนะคำว่าขึ้นสวรรค์แปลว่ามีความสุขในการอยู่ร่วมกันที่ผมใช้คำว่าสันติสุขนั่นเองและเมื่อโลกเรามีสันติสุขความวุ่นวายสับสนหรือความวิปริตต่างๆของภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นหรืออาการผิดเพี้ยนของการเวลาบนโลกของเราเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่ทำให้เราต้องมาวิตกกังวลมันเหมือนกับวันนี้เช่นเดี๋ยวเกิดสึนามิที่นั่นเกิดแผ่นดินไหวที่นี่เกิดภัยพิบัติตรงโน้นตรงนี้ซึ่งแต่ก่อนเนี้ยมันไม่มีพันอย่างเนี้ยถามว่านับวันมีอะไรที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์โลกที่มองโลกในทางกายภาพอย่างเดียวไม่ได้มองโลกในทางจิตวิญญาณบ้างก็ได้แต่ใช้ verb to do กับ verb to do ว่าเอ๊ะภัยพิบัติทางธรรมชาติบนโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นตั้งมากมายเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะก็บอกว่าเพราะว่า greenhouse effect บ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วเกิดจาก pollution ที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันพิษไอเสียอะไรขึ้นมาเกิดจากสารเคมีที่เป็นพิษที่มนุษย์สกัดกันขึ้นมาแล้วมันแตกสลายย่อยสลายไม่ได้กลับมาเป็นภัยกับตัวมนุษย์เองนั่นก็คือการใช้เพียงแค่ verb to do กับ verb to do นะแต่จริงๆแล้วมันยังมีเหตุอื่นที่ทำให้เกิดภัยพิบัติและรอวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปครับท่านผู้ฟังครับซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่มากไปกว่านักวิทยาศาสตร์โลกได้กล่าวถึงแต่เราใช้วิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับในการศึกษาค้นคว้าและบันทึกเอาไว้ยังมีให้ท่านอ่านครับที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลนะครับลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูว่าเรื่องเหล่านี้อยู่ในซีรีส์ไหนในหนังสือจิตจักรวาลนั่นและท่านก็จะเกิดปัญญาสูงขึ้นและจะได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ท่านผู้ฟังครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมจึงอยากจะเน้นท่านผู้ฟังว่าถึงแม้รายการของเราจะตั้งชื่อว่าเทพทิพย์มงคลธรรมจนทั้งหลายคนที่เป็นคนช่างคิดแต่คิดไม่ถูกต้องนะครับนะก็มีการกล่าวหาหรือกล่าวร้ายพวกเราเหมือนกันว่าตั้งชื่อรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเราจะมาชวนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยพึ่งพาเทพพรหมทั้งหลายแทนที่จะรู้จักพึ่งตนเองเหมือนดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทุกคนรู้จักพึ่งพาตนเองคืออัตตาหิอัตโนนาโถผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังบางคนที่เพิ่งได้ยินรายการวิทยุของเราได้ยินแค่ชื่อและปฏิเสธไม่ยอมฟังรายการของเราบ้างว่าตั้งแต่กล่าวมาเป็นร้อยๆครั้งร้อยๆตอนแล้วเนี่ยนะธรรมะบทใดที่เป็นเรื่องของธรรมชาติ ไม่ว่าธรรมชาติของสรรพสิ่งหรือธรรมชาติของมนุษย์เองแต่ละคนเนี่ยอาจารย์ปริญญากล่าวผ่านทางรายการเนี้ยมีธรรมะบทใดบ้างที่เราไม่ได้สอนให้มนุษย์ซึ่งเป็นผู้ฟังทั้งหลายที่ใฝ่ประพฤติธรรมสอนตนเองและนำไปประพฤติเพื่อช่วยเหลือตนเองมีธรรมะข้อใดบ้างที่บอกว่าให้นั่งคุกเข่าแล้วเส้นไหว้เทพพรหมที่ศักดิ์สิทธิ์ร้องขอธรรมะร้องขอชีวิตร้องขอวาสนาร้องขอโชคชะตารายการนี้ยังไม่เคยทำเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่วิจารณ์และเคยส่งจดหมายมาถึงพวกเราโดยตรงบ้างโดยอ้อมไปลงในเว็บไซต์ลงในอีเมลอะไรบ้างเนี่ยถามว่าท่านเคยศึกษารายการของเราถ่องแท้แล้วหรือยังคนที่เข้าถึงธรรมะจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาในการเรียนรู้ธรรมะนะครับใช้แค่สองตาเนื้อยังไม่พอนะฮะใช้แค่สองหูฟังก็ยังไม่พออันนี้แค่ได้ยินมาแต่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้แค่ใช้หูสองหูเนี่ยก็ยังใช้ไม่เป็นเลยนะฮะก็อยากจะฝากท่านนิดหนึ่งว่าใจเย็นๆครับค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้แม้กระทั่งปูแม้กระทั่งปูเปี้ยวปูลมนะก็ยังเป็นครูเราได้สุนัขมันก็ยังเป็นครูสอนเราได้นะครับว่าทำไมมันถึงเกิดมาเป็นสุนัขเนี่ยสุนัขเนี่ยที่เขาต้องเกิดมาเป็นสุนัขนะถ้าเป็นมนุษย์ต้องกลับไปเกิดเป็นสุนัขถ้าท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับนี่ผมไม่ได้สอนเองนะครับต้องลองไปศึกษาดูสิครับว่าถ้ามนุษย์คนไหนตายไปแล้วต้องกลับชาติมาเกิดเป็นสุนัขอย่างน้อยหนึ่งภพชาติเนี่ยเพราะเหตุอะไรเขาถึงต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขเราลองเรียนรู้ดูครับสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของนะฮะจงรักภักดีต่อนายของมันนะครับมันถ้าจิตวิญญาณของใครสักคนหนึ่งเคยเป็นมนุษย์นะแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขแสดงว่าหมอเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ไม่เป็นคือมีจิตสำนึกที่บกพร่องบกพร่องข้อไหนบกพร่องตรงไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของไม่จงรักภักดีต่อเจ้านายใช่ไหมอย่างเช่นคดโกงหรือเอาเปรียบญาติพี่น้องของตนเองอันนี้ชาติหนึ่งต้องเป็นหมาแน่ๆใช่ไหมหรือมีเจ้านายของตัวเองแล้วคิดไม่ซื่อแม้ชั่ววูบต้องชดใช้กันหนึ่งภพชาตินะครับต้องมาดัดสันดานตัวเองว่าจะต้องมีความซื่อสัตย์เพราะสุนัขเนี่ยมีรหัสกำกับมาว่าต้องซื่อสัตย์อย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็คือความทุกขเวทนาของจิตวิญญาณที่ตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีสันดานไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ตัวไม่เชื่อพระไม่เชื่อเจ้าที่สั่งสอนเห็นไหมฮะสุนัขก็สามารถสอนเราได้เป็นครูสอนเราได้มดแมลงก็สอนเราได้เห็นไหมมดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมดมีความจมูกไวก็คือมีสัญชาตญาณสูงมากในการที่จะรู้ว่าเดี๋ยวน้ำจะมาแล้วฝนจะแล้งอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับและมีความขยันบากบั่นนะรู้จักอดออมรู้จักขยันทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้มดพวกนี้ก็เป็นครูสอนเราได้และขนาดมดหมาแมวนะหรือแม้กระทั่งปูลมยังเป็นครูสอนมนุษย์ได้แล้วทำไมอาจารย์ปริญญาจะสอนมนุษย์ไม่ได้ล่ะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาแต่คำสอนไม่ต้องเอาตัวตนก็ได้ไม่ต้องถามว่าอาจารย์ปริญญาเป็นใครมาจากไหนไม่ต้องถามเพราะผมเองก็ไม่ต้องการให้ท่านมารู้มาสนใจแต่ธรรมะที่ผมถ่ายทอดไปนั้นมีประโยชน์กับท่านมั่งหรือไม่ภายในเวลา25นาทีหรือ30นาทีของรายการของเราท่านคงเสียเวลาไม่มากนั่งฟังอย่างมีสติอย่าฟังอย่างอคติคือฟังไปแล้วคิดตามไปด้วยและลองค้นหาให้พบซิว่ามีคำสอนหรือคำชี้แนะบทไหนตรงไหนที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรถ้าถูกต้องกว่าเป็นแบบไหนท่านกรุณาเมตตาชี้แนะผมมาด้วยปัญญาเพื่อทำให้ผมมีปัญญาตามท่านไปบ้างอันนี้ผมจะชอบใจมากเลยก็จะกราบขอบพระคุณงามๆไว้ล่วงหน้าและยินดีที่จะรับฟังแต่ว่าการตำหนิแล้วไม่มีคำชี้แจงไม่มีคำชี้แนะได้แต่บอกว่าเพี้ยนบ้างละสติแตกบ้างละสับสนบ้างละแล้วก็ล่วงเกินอะไรต่ออะไรก็ไม่ทราบซึ่งผมคิดว่าคนที่ประพฤติธรรมที่แท้จริงนั้นเขาจะไม่ทำแบบนี้ผมคิดว่านั่นคือการใช้อารมณ์มากกว่าใช้ปัญญาทั้งที่ผมเองก็ไม่รู้จักคนที่วิจารณ์นะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยมากครับไม่ถึง 1% ของผู้ที่ฟังรายการของเราด้วยซ้ำไปแต่ก็อยากจะเชิญชวนท่านนั้นนะอย่างน้อยๆมาขึ้นสวรรค์ด้วยกันดีไหมมามีความสุขด้วยกันก็คือสวรรค์บนดินนี่แหละนะไม่ใช่ฟังรายการผมแล้วเป็นทุกข์ในท่านลงนรกไปแล้วครับผมคงไม่ลงด้วย อันนี้เป็นคำเปรียบเปรยนะครับท่านผู้ฟังครับมันรายการเทพทิพย์มงคลธรรมจึงยินดีและยืนยันว่าจะแนะนำท่านผู้ฟังให้เข้าถึงสันติสุขให้จงได้ไม่ว่าจะวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามเราจะขยันนำเอากลยุทธ์กลวิธีในการเป็นมนุษย์เพื่อให้ท่านเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันกันให้จงท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้ พื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์02 512 3176สวัสดีครับ